ครับคุณนพรัตน์ขณะนี้ประเด็นเรื่องการใช้กำลังโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในอเมริกาต่อคนผิวสีกลับมาเป็นหัวข้อข่าวใหญ่หลังการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ในรัฐมินนิโซตาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานความริเริ่มให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายจัสตินอามาร์ชแห่งรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นนักการเมืองอิสระสายอนุรักษ์นิยมเขาต้องการให้เกิดการยุติข้อกฎหมายที่ปกป้องเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการถูกฟ้องร้องเนื่องจากการกระทำผิดกฎหมายและผิดรัฐธรรมนูญการเคลื่อนไหวของส.ส.จัสตินอามาร์ชถูกเรียกชื่อว่า Ending Qualified Immunity Act ที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐเชื่อในการปกป้องเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐจากการถูกเอาผิดทางกฎหมายและการจ่ายค่าเสียหายอย่างไรก็ตามการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์เปิดประเด็นการถกเถียงในเรื่องนี้จอร์จฟลอยด์ชายแอฟริกันอเมริกันวัย46ปีถูกตำรวจผิวขาวจับกุมตัวในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในเมืองมินนิแอโพลิสรัฐมินนิโซตาด้วยข้อหาใช้ธนบัตรปลอมในระหว่างการจับกุมตัวนายฟลอยด์ถูกจับนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นใส่กุญแจมือและมีตำรวจผิวขาวที่ชื่อเดเร็กชอวินใช้หัวเข่ากดทับลำคอของฟลอยด์เป็นเวลาหลายนาทีและเขาร้องบอกว่าหายใจไม่ออกก่อนที่จะเสียชีวิตในที่สุดในรายงานของรอยเตอร์ส.ส.อามาร์ชกล่าวว่าการสังหารจอร์จฟลอยด์อย่างโหดร้ายเป็นเพียงกรณีล่าสุดของเหตุการณ์จำนวนมากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประพฤติผิดเขาเชื่อว่าสาเหตุนั้นมาจากการที่ตำรวจได้รับการปกป้องทางกฎหมายทางการเมืองและทางวัฒนธรรมในอดีตมีการใช้กำลังต่อผู้ต้องสงสัยโดยตำรวจในคดีดังเพียงไม่กี่ครั้งที่นำมาซึ่งการจ่ายค่าเสียหายและการตั้งข้อหาเมื่อปีคริสตศักราช2015ชายชาวแอฟริกันอเมริกันนายเฟรดดี้เกรย์เสียชีวิตหลังจากตำรวจนำเขาขังไว้ท้ายรถของเจ้าหน้าที่ที่เมืองบัลติมอร์ในครั้งนั้นทางการจ่ายค่าชดเชย6ล้าน4แสนดอลลาร์หรือราวกว่า200ล้านบาทนะครับและ1ปีก่อนหน้านั้นไมเคิลบราวน์วัย18ปีเสียชีวิตระหว่างการถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีและอีริกการ์เนอร์ที่นครนิวยอร์กถูกเจ้าหน้าที่ล็อกหายใจไม่ออกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้ง2กรณีไม่มีการตั้งข้อหาอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชายชาวแอฟริกันอเมริกันเช่นกันส่วนการจ่ายค่าชดใช้นั้นอยู่ที่1ล้าน5แสนและ5ล้าน9แสนดอลลาร์ตามลำดับรอยเตอร์รายงานว่าส.ส.อิลฮานโอมาแห่งพรรคเดโมแครตจากเมืองมินนิแอโพลิสแสดงความตั้งใจที่จะสนับสนุนการผลักดันร่างกฎหมายของส.ส.อามาร์ชเพื่อยุติการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้กฎหมาย Qualified Immunity Actจัสตินอามาร์ชแห่งรัฐมิชิแกนเป็นหนึ่งในนักการเมืองอเมริกันหลายคนที่กำลังเคลื่อนไหวเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเกิดความสูญเสียส.ส.โอมาและเพื่อนพรรคเดโมแครตอีกรายหนึ่งอายาน่าเพรสลีย์เตรียมร่างกฎหมายประณามการใช้ความรุนแรงของตำรวจและการใช้อคติด้านเชื้อชาติสีผิวในการทำงานของเจ้าหน้าที่การผลักดันอื่นๆนั้นรวมถึงกฎหมายเพื่อให้เกิดการวิจัยทางด้านสังคมและเชื้อชาติสีผิวการสร้างฐานข้อมูลระดับชาติเรื่องการประพฤติผิดของตำรวจและการปิดกั้นมิให้มีการใช้อาวุธร้ายแรงของทหารในงานของตำรวจท้องถิ่นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน